Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes opět vysíláme tento pořad ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kuplík a budu vás dnešním večerem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, jak doma, tak ve světě. Budete-li mít nějaké otázky, můžete je položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs anebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou za prvé náš mistr Jan Hus a smutné výročí jeho upálení. Za druhé, jak kdo chápe alternativu. Třetím tématem budou Great Reset není komunismus. A čtvrtým tématem bude debilizace ve školství. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi stálými hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a my teď půjdeme rovnou na naše první téma, kterým je náš mistr Jan Hus a smutné výročí jeho upálení. A předávám slovo Marku Adamovi.
Tak já jsem se osobně zúčastnil takových akcí spojených právě s osobností mistra Jana Husa tady u nás v Táboře, protože Tábor je známé jako husitské město. Takže je to takové to centrum husitství, i když řekl bych, že soudobý establishment na táborské radnici to husitství zrovna moc nevyzdvihuje, což je škoda, ale třeba se to v budoucnu změní. A samozřejmě já tady nebudu kopírovat takové ty přednášky historiků o životě mistra Jana Husa, ale spíš se zaměřím na to, jaké jsou ty současné tendence ve vnímání osobnosti mistra Jana Husa, protože ten mistr Jan Hus, ten je pro nás velmi nadčasový a jeho myšlenky, jeho výroky, jeho způsob pojímání světa je věčně aktuální. Já bych řekl, že dneska v době, kdy Evropská unie nám tady předkládá nějaké zákony o dezinformacích, kterými v podstatě omezuje svobodu slova a likviduje prvky skutečné demokracie, tak v této době i vlastně dneska by mistr Jan Hus byl označen za člověka, který jako tenkrát mu bylo vytýkáno, káže bludy. Dneska by asi mistr Jan Hus dostal nálepku nějakého dezinformátora a šiřitele konspiračních teorií. A jenom proto, že vlastně on říkal pravdu. Říkal pravdu o stavu soudobé církve, což můžeme dneska aplikovat na takový ten vládnoucí establishment, a samozřejmě říkal pravdu o sociálních aspektech středověkého feudalismu, což zase i dneska je velmi aktuální, protože to, co dneska je za ekonomický systém, to už není ani čistý kapitalismus, ale to už je nějaký neofeudalismus, ještě kombinovaný třeba i s nějakým kryptofašismem. Takže myšlenky mistra Jana Husa jsou stále aktuální. Mistr Jan Hus byl přelomový v tom, že on kladl důraz na autonomii morální osobnosti. To znamená, že to svědomí musí být v člověku samotném a nemůže se člověk vymlouvat na nějaké odpustky nebo na církev. Musí ten člověk toho Boha hledat sám sobě a také musí mít přímý bezprostřední vztah k Bohu a v podstatě musí být i sám sobě knězem svým způsobem, což pak o 100 let později rozvíjí při své teorii všeobecného kněžství německý reformátor Martin Luther, který se s hrdostí přihlásil k odkazu mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus u nás v českém historickém vědomí má takovou tu linii, kterou v podstatě navazuje na něj Petr Chelčický, první český filozof, z jehož myšlenek se rodí první reformovaná církev ve střední Evropě, Jednota bratrská, a dále je tam ta kontinuita Komenský, Palacký, Masaryk a na to pak navazují i myšlenky českých socialistů. Takže mistr Jan Hus je osobnost, která vadila tehdejší moci. Já mám pocit, že vadí i dnešním mocipánům, proto ten obraz mistra Jana Husa dneska je takový spíše trpěný nebo různě deformovaný a pokřivovaný, ale mistr Jan Hus kladl důraz právě na tu pravdu, která existuje objektivně mimo nějakou církevní instituci, mimo dogmata církevních koncilů. A já tady vidím velkou analogii s současnou Evropskou unií, kdy vlastně ta Evropská komise a ten Evropský parlament jsou těmi novodobými konciliaristy a tvrdí nám, že to, co oni vytvořili, že to je ta pravda, podle které my musíme žít. Ale mistr Jan Hus říká, že ta pravda existuje nezávisle na těchto koncilech, stejně jako my tvrdíme, že ten skutečný život a ta pravda existuje nezávisle na orgánech Evropské unie. Já bych chtěl jenom sdělit takové dojmy tady z těch připomínek právě svátku mistra Jana Husa v Táboře. My jsme se jako vlastenci táborští setkali u pomníku mistra Jana Husa na Husově náměstí v parku, kde jsme položili květiny, a potom na Pintovce, což je takový lesopark, proběhla taková tryzna, taková pětní akce, ale i svým způsobem vzpomínková slavnost, kterou tady organizoval Klub českého pohraničí ve spolupráci s KSČM. Vystoupil zde třeba vlastenecký kandidát na prezidenta Josef Skála, A já třeba jsem měl to štěstí, že jsem tady mohl promluvit za Alianci národních sil a České mírové fórum a vyjádřit se ke současnému dění a k současné činnosti Fialovy vlády, kterou označuji jako protinárodní a protilidovou. Já bych chtěl ještě říci, že třeba samotné město Tábor také pořádalo určitou pietní akci k osobě mistra Jana Husa. Oni to dělali teda o den dříve, nevím proč. A tam zazněly třeba z úst pracovníků Táborského husického muzea, které já dlouhou dobu považuji za protihusické, takové výroky, jakože třeba Zdeněk Nejedlý zdiskreditoval husitství. Tak já si myslím, že jestli někdo diskredituje husitství, tak jsou to spíš pracovníci současní v Táborském husitském muzeu, které bych spíš nazval protihusitským. A Zdeněk Nejedlý, to byl přeci vynikající muzikolog, byl to historik s pozitivistickým vědeckým přístupem k dějinám, takže jeho dějiny husitského zpěvu, to je naprosto hodnotná historická práce. A musím říct, že teda to, co si dovolí dneska pracovníci husitského muzea, tak hnulo žlučí. Jinak chtěl bych říci, že, a to je zajímavé, my vlastně vůbec nevíme, jak ten mistr Jan Hus vypadal, takže většinou známe jeho podobu třeba díky sochaři Ladislavu Šalounovi, jehož mistr Jan Hus na Staroměstském náměstí je asi nejznámější, ale historikové neznají tu přesnou podobu mistra Jana Husa, jestli to byl člověk nějaké atletické postavy, nebo jestli dneska se kloní někteří historici k tomu, že byl zřejmě takového menšího vzrůstu, spíše silnější a spíše plešatý, takže možná, že ta socha úplně neodpovídá té autentické podobě, ale to vlastně vůbec není důležité, ale všiml si u některých politických stran, a to mě zarazilo, že oni zobrazují toho mistra Jana Husa jako takového téměř arabského mouřenína, což mě teda evokuje takový ten multikulturalismus, tak jestli tahle ta korektnost a ten multikulty styl pronikl už i do zobrazování církevních osobností a vůbec těch reformátorů, tak to jsem teda na to zíral jako blázen. A chtěl bych to završit tím, že mistr Jan Hus řekl takový velmi, velmi sugestivní výrok, když kázal v Betlémské kapli, kde přirovnal tu vládu na počátku 15. století ke krkavcům, kteří se slétli na tuto zem, aby vyklovali každé zrno z této země. On tam tvrdí, že všechno prodávají, se vším kupčí, že v podstatě černé svědomí si mohou bohatí vykoupit za peníze, a mě to bohužel, a říkám bohužel, strašně připomíná současnost a strašně mi to připomíná vládu, která nám teď vládne. Takže já se domnívám, že ten obraz mistra Jana Husa a ten odkaz jeho je tak aktuální, že vlastně úplně jasně ilustruje současné dny a současnou dobu. Bohužel. Předávám slovo.
Děkuji. Já jsem zaregistrovala, teda spíš nezaregistrovala, nevím jak vy, nebo posluchači, že vlastně Česká televize vůbec nevysílala tu trilogii, ten slavný film nádherný, mistr Jan Hus, že vysílala možná jenom takový podle mě i trošku podivný film z toho roku 2015. Já nevím, zaregistrovali jste to? Vysílala televize, nemyslím jenom česká, třeba Prima i Nova, ten nádherný starý film mistr Jan Hus? Já jsem to tady fakt nezaregistrovala. To se snaží na to všichni zapomenout, protože po Facebooku běhá spousta vět a sentencí. Tam je v podstatě co slovo, to perla v tom filmu. Pořád se dá všechno citovat. Ale já v souvislosti ještě s tím mistrem Janem Husem jsem chtěla říci, že na něj navazovali obrozenci v té první polovině 19. století. Hlásili se k husitství, protože v něm viděli vrchol českých dějin. to, na co může novodobý český národ bez problému navazovat. A to se ten současný establishment po roce 89 snaží zničit. A hodně se tomu věnuje paní profesorka Stanislava Kučerová. A já bych tady zacitovala pár jejich slov, kdy vlastně můžeme porovnat, jaké bylo husitství. Jednak Marek popsal částečně tu dobu, pak jaké bylo husitství v tom národním obrození, když vlastně docházelo k dekolonizaci našich národů. A ona to porovnává s dneškem, kdy dochází k rekolonizaci. Takže mělo by být národní obrození dvě, ale v podstatě dochází k rekolonizaci. Takže já ji zacituji. Ona říká, že ten proces národního obrození, který navazoval na husitství, tedy ta dekolonizace našich národů, že ten proces byl nesen idejemi boje za politická a sociální práva, za svobodu a spravedlnost. A archetypy a analogie obdoby byly spatřovány v různých dobách a podobách. Příběhy o odporu proti násilí a bezohlednosti z minulosti, jakkoliv vzdálené, povzbuzovaly a posilovaly. Především to husitství je povzbuzovalo a posilovalo. Lidé cítili solidaritu s utlačeným a zápasícím národem bez ohledu na místo a čas. Prostě navazovali na ty dějiny, jako by to byla současnost. A teď uvozovky cituji paní profesorku. Váhám vyslovit obavu, že dnes u nás probíhá proces zcela opačný, rekolonizace. Protože ideje zápasu našich předků o emancipaci politickou, sociální, kulturní, o sebevědomí a sebeurčení národa se soustavně znevažují. Stalo se zvykem hledat, čím kterou osobnost našich dějin kompromitovat a diskreditovat. Neptáme se na smysl té které události, cesty toho kterého člověka, ale naši takzvaní kulturní tvůrci si všichni věcí vedlejších a podružných, pokud možno hovících současné oblibě v morální nízkosti, korupci a oplzlosti. Jde-li o hrdinu, bojovníka, tvůrce, nositele ideálu, slídíme, jak, kdy a s kým se zadal, přičítáme mu nečestné pohnutky, poklesky, slídíme po nich v jejich soukromých denicích, psaných dokonce i tajným písmem. Nesledujeme, za čím šel a kam došel. Obrazně řečeno, kolikrát šlápl vedle, kolikrát se mu kamínek pod botou zvrtl, kolikrát se mu rozvázala tkanička. A to se jmenuje detabuizace. Osobnosti a demitizace dějin, které tak ztrácejí ideově kultivační smysl. Nedovolme všem těm pomlouvačům, klevetníkům, odmítačům, aby nadále přepisovali, falšovali, přísnili špinavostmi a nechutnostmi odkaz našich předků. Braňme to, v co věříme, co cítíme, co milujeme. Braňme historickou paměť národa. Konec citace. A myslím si, že to teď bude velmi těžké, protože to naše poslední téma je debilizace ve školství. A jak víme, tak i Biska chce, aby se i o tom husitství učili děti ve škole jinak. Právě přesně ve smyslu těch ideí, které kritizovala paní profesorka Kučerová. Takže tímto bych tohle téma uzavřela, můžeme přejít k tématu dalším.
Marek k tomu chtěl ještě něco dodat, jestli se nepletu.
Ano, ano, já bych jenom doplnil, že právě ta trilogie režiséra Otakara Vávry, která je natočená úplně bravurně, tak je dneska v podstatě, jak se říká, na černé listině téměř trezorový film, protože byla natočena v 50. letech a odráží tam právě ten sociální, takový ten sociálně revoluční rozměr husitství. A to se samozřejmě dneska nehodí tomu současnému systému, takže oni dělají z těch husitů spíš takové jako loupežníky a nějaké pomatence, ale to, že šlo vlastně o sociální revoluci, o pokusu o nastolení nějaké sociálně spravedlivější společnosti, samozřejmě v mezích jaksi té středověké feudální společnosti, tak to oni dneska samozřejmě nechtějí vidět. A proto i to husitství je pro ně nežádoucí kapitolou v dějepisu a když ho nemůžou úplně vymazat, tak ho aspoň chtějí překrýt a pokřivit něčím jiným. Vždyť to můžeme vidět i na tom staroměstském náměstí v Praze, kde proti tomu mistru Janu Husovi, který je určitě trnem v oku třeba současným vládním představitelům a současnému pražskému magistrátu, nechali postavit Mariánský sloup, tedy symbol, který evokuje tu pobělohorskou dobu. Takže vidíme, že ten mistr Jan Hus skutečně je tak národní, že těm protinárodním silám samozřejmě vadí. Jinak význam husitství samozřejmě velmi pregnantně shrnul František Palacký ve své knize Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, kde Palacký vychází z takové té dialektiky, kde české dějiny vnímá jako střetávání takzvaných germánských a slovanských řádů. A zatímco slovanství podle Františka Palackého se vyznačuje tendencemi k míru milovnosti, odtud tedy ta holubičí povaha Slovanů, tendencím k rovnosti a přirozené demokratičnosti, tak ten germánský, dneska bychom mohli říct i anglosaský prvek, má naopak tendence opačné a jsou to tendence k aristokratismu a k dobyvačným válkám. A já si myslím, že to přesně vidíme i dneska, vidíme to i na té Ukrajině, kde ten anglosaský prvek v podstatě zneužívá to slovanské a ukrajinské obyvatelstvo k dobyvačným válkám proti jiným Slovanům. A samozřejmě to husitství je podle Palackého obdobím, kdy Češi porazili ty Germány, vždyť i třeba v některých básních obrozeneckých se píše, že Táboru se klonil věčný Řím. No a to samozřejmě současná prosudecká a proněmecká vláda nemůže připustit, takže proto samozřejmě to pokřivování husitství. Dneska se z husitů dělají v podstatě nějaké sekty, které připomínají třeba hippies, že jo, souvisí to s takovou tou pirátskou progresivistickou představou o tom, že v podstatě každý s každým a tak dále, volná láska, ale to není to pravé husitství. To pravé husitství je ten revoluční pokus o vytvoření nějaké sociálně spravedlivé společnosti. Předávám slovo. Děkuji.
Vladimíro, chcete ještě něco?
Já jsem chtěla ještě doplnit, že když sledujeme, kdo udal tady ten podivný tón těch našich médií a vůbec vzdělávacího systému v polistopadovém období, tak vlastně vidíme skupinu odpůrců polistopadového režimu. Začalo to takovou polarizací dějin, která byla vydána jakoby jedním autorem, bylo to několik autorů a ten autor se jmenuje Podiven. A tam vlastně touhletou knihou byl udán tón, v jakém se bude informovat o naší historii. A vlastně to napsali ti lidé, kteří byli dříve disidenti, ale dnes po listopadu se stali příslušníky vlivných politických a kulturních elit. A oni vlastně z toho nepřátelství k tomu bývalému socialismu hledali a nacházeli oporu ve všech antisocialistických silách u našich sousedů v zahraničí, především německých. Takže když se pak, to bych možná ještě poprosila Marka, aby doplnil to jméno nebo tu skupinu Podiven a uvidíte, kteří lidi tam jsou, kým jsou placeni. A ti udali tón tady té destrukci ve vzdělávacím a v kulturním systému té naší historie. Tihleti disidenti vlastně převzali vstřícně jakýsi nový pohled na naši národní historii z dílny německé imperiálně nacionální historiografie. Tohle ještě jednou zopakuji. Oni převzali pohled na naší historii a ten se učí na našich školách a ten můžeme vidět v těch médiích z dílny, a to je terminus technicus, německé imperiálně nacionální historiografie. A vlastně po listopadu se pak tedy nestačíme divit, jak v našich dějinách vlastně bylo jakoby všechno naopak, než jak říkají fakta, skutečně, než jak říkají fakta. A no, nebo tímhle bych skončila, pak se můžeme dostat třeba k té otázce česko-německé, protože k tomu ten podiven vede. Ale chcete mě, Marku, doplnit, co se, jak se jmenují ti autoři, aby posluchači věděli, kteří vlastně se snažili a dali impuls o změnu náhledu vůbec na naší historii, hlavně ve vzdělávacím systému a tedy i v té kultuře?
Tak já se domnívám, že tady už zabíháme do nějakých moc velkých detailů a podrobností. Samozřejmě dá se to dohledat, ale já bych řekl, že takový ten sebemrskačský pohled na naši historii právě začíná bohužel teda u osobnosti Václava Havla a vedlo to v podstatě až tak daleko, kdy teď se objevují a vyrojily se takové výstavy ve stylu stydím se za to, že jsem Čech, a je tam bohužel i taková ta tendence vidět i ty dějiny 20. století takovou tou protičeskou optikou, kdy se třeba zdůrazňuje ten odsun Němců, který v podstatě, ale my víme, že byl velmi humánní vůči tomu německému obyvatelstvu, ale tady se říká, jak ti Češi byli zlí třeba na ty Němce při tom odsunu, ale vůbec se nezmiňuje to, jak se chovali Němci k Čechům po Mnichově, třeba na podzim roku 1938 v tom pohraničí. Takže já bych řekl, že to je taková ta tendence právě protinárodní, kdy v podstatě je to charakterizováno takovým tím stylem stydím se za to, že jsem Čech, a to je samozřejmě velmi špatně.
No, ten podivem, to je v podstatě Petr Pithart, pan kolega Ognjan Tuleškov, v Českých národních listech se tomu hodně věnovali a říkají tomu pamflet, protože hlavním autorem tedy je Petr Pithart, který samozřejmě je jedním z těch autorů Češi v dějinách nové doby. Ten autorský kolektiv tohoto díla, které vzniklo ještě před listopadem, se skryl pod jménem Podiven. A tam vlastně úplně ty české dějiny přepsali a dehonestovali. Takže až budete, to je především na posluchače, až budete chtít vědět zdroj změny pohledu na naši historii, tak zatím stojí kolektiv autorů Podiven, ale ten kolektiv vedl Petr Pithart.
Já vám doplním.
A stojí zatím samozřejmě německý kapitál. No.
Já jenom krátce doplním, že to jméno Podiven odkazuje ke svatému Václavovi, k takovému jednomu jeho pomocníkovi, a já bohužel tady vidím tu analogii s tím zneužitím třeba i té svatováclavské tradice za protektorátu, kdy ten svatý Václav najednou byl těmi Němci vnímán jako symbol poddajnosti Čechů vůči Němcům, a já tak bohužel vnímám i tu osobnost třeba toho Václava Havla i Petra Pitharta na začátku těch 90. let. A já bych jenom chtěl říci, co se dělo s tou svatováclavskou v podstatě myšlenkou za protektorátu Čechy a Morava v době druhé světové války, kdy různí kolaboranti pro říši, různí kolaboranti, udavači a slouhové Němců v podstatě dostávali vyznamenání takzvaný čestný štít s orlicí svatováclavskou. Jo? Takže vidíme, že ten kult svatého Václava byl zneužit Němci a možná, že i tohle toto asociuje. Tím bych to ukončil.
Dobře, děkuji, a já přejdu tedy na druhé téma, a tím tématem je, jak kdo chápe alternativu. A předávám slovo Vladimíře.
Děkuji. No, my jsme se, nejen my s Markem, ale bylo tam asi 50 lidí, tak jsme se v pátek 1. července zúčastnili jednání společen, které zorganizovalo spojenectví Říp. A byli tam společně zástupci nejrůznějších takzvaných alternativních stran. Bylo to zorganizováno v dobré víře, aby se ti lidé, kteří se třeba neznali osobně, mohli seznámit. Každý tam měl za úkol částečně představit tu svoji platformu nebo hnutí nebo politickou stranu a názor stručně, jaký mají na současnou situaci. No a na základě toho vlastně je zřejmé, že mohli jste to vidět, my jsme to všechno nahráli, má to 14 dílů. No a na základě toho je vidět, že ta alternativa je chápána velmi různě, ta alternativa té politické scény. My se často pořád vlastně se setkáváme s těmi dotazy, proč se nespojíte. No a když se na to podíváte, na těch 14 dílů budete mít, dáte se s tím tu práci, věnujete tomu ten čas, tak tam pochopí každý, že ta alternativa lze brát, že ji lze brát dvojím způsobem. Za první, a to většinou lidi berou, že jsou to ty politické strany, které nejsou v parlamentu. A lidi si automaticky myslí, že všechny ty strany, které nejsou v parlamentu, chtějí jedno a totéž. Že chtějí opak toho, co chtějí parlamentní strany. Ale to vůbec není pravda. A pak samozřejmě je ten druhý výklad toho, co je to alternativa. A ten je reálný. Proto ta alternativa z toho prvního pojetí nemůže fungovat, ta spolupráce, protože to skutečné pojetí alternativy je, že se ty strany a ty spolky liší programem. Liší se programem od těch parlamentních politických stran, ale lidé to nechtějí často vidět ani slyšet. A stačí, že ta strana není v parlamentu a už hned jako říkají, spojte se. Totiž ta absolutní většina těch politických stran takzvané alternativy má v programech úplně stejný koncept rozvoje společnosti, jako má ODS, TOPka, KDU, v podstatě všechny další parlamentní strany. Téměř všechny ty strany takzvané alternativy chtějí kapitalistickou společnost. Když se zeptáte kohokoliv v alternativě, třeba Svobodných a podobně, tak vám řeknou, že hlavní je pro ně kapitalismus. Chtějí se trvat v EU nebo v NATO a být součást Západu. Akorát to všechno chtějí nějak jenom opravit. To znamená, že ten koncept rozvoje společnosti, které chtějí ty alternativní strany, je úplně stejný jako ten, které chtějí ty parlamentní strany. A ty řeči o referendu, o vystoupení z Evropské unie, ty jsou pouze jakýmsi chlácholením, protože za stávající ústavy není to referendum možné, kvůli tomu, že tam je, myslím, článek 10, který říká, že referendum nelze udělat o podstatných náležitostech. Takže referendum nelze udělat o vystoupení z EU a z NATO. Takže nejde udělat to referendum, i kdyby byl zákon o referendu. Na základě naší ústavy to prostě nejde. A navíc článek 50 Lisabonské smlouvy vůbec nehovoří o žádném referendu, když se má vystoupit. Lze to udělat přímo, buď rozhodnutím vlády nebo parlamentu. Nemusí tam vůbec být referendum, není to podmíněno referendem. Takže představitelé té naprosté většiny, a to můžete vidět v těch 14 videích, kde opravdu vystupují všichni, ti představitelé naprosté většiny takzvaných alternativních stran vůbec nechápou tu podstatu stávajícího politického a ekonomického systému. Jak jsem řekla na začátku, jenom to chtějí opravit. Oni vůbec neznají ty principy fungování, protože kdyby je znali, tak by věděli, že právě tenhle ten systém, i když bude opraven, tak stejně povede jako k propadlišti dějin našich, propadlišti naší existence. Pan kolega Kubín z Hnutí cesta jim říká opraváři a musím říct, že to je fakt přesný výraz. Já to zase říkám tak, že jsou to de facto Bčka těch stávajících parlamentních politických stran s fakticky stejným programem, jenom se liší v marginálích, že něco, čeho chtějí víc nebo mí, ale tu podstatu změnit nechtějí. Chtějí zachovat všichni stávající systém. Nikdo z těch politických stran nechce systémovou změnu. musím říct, ani komunisté tam nemají v programu systémovou změnu. Všechny ty strany jsou prosystémové a také proto jsou zváni ti jejich představitelé do médií. V podstatě jsou tím systémem skrze média pěstováni jako náhradníci. Když třeba odejdou ty takzvaní prvoligoví političtí koně kvůli nějakým kauzám nebo nějakým skandálům, tak je potřeba je nahradit. A tady právě z těchto prosystémových alternativních politiků už je pěstována mediální náhrada. Takže stávají se tak ti politici veřejně známí a lidi do nich začínají vkládat naději. Prostě párkrát je vidí v televizi, ví, že jakoby kritizují tu vládu a už jsou pro ně modla, už jsou pro ně naděje. Ale lidé vlastně se neptají správně, nebo někdy se zeptají a vzhledem k tomu, že ty alternativní politiky viděli v televizi, tak jim ty odpovědi, které vlastně jsou úplně stejné jako těch parlamentních politiků, prominou. Protože ta televize jim řekla, to není ten opravdový politik, to je ten alternativec, to je ten hodný. Takže všichni z té alternativní politické scény, kteří jsou zváni do médií, tak chtějí udržet tento kapitalistický systém a většina z nich naše členství v EU a ještě větší většina naše členství v NATO. Ti představitelé politických stran, které jsou skutečně alternativní, protože ve svých programech navrhují změnu systému, tak v těch mainstreamových médiích nikdy neuvidíte, protože je snaha, aby vůbec nevešli ve známost, aby o nich lidé nevěděli, aby se vůbec neseznámili s jejich argumenty. Nikdy jim není dán prostor, aby své názory v mainstreamu vysvětlili. A volič podle toho nemůže poznat vlastně, kdo je ta skutečná alternativa. Nebo může, ale snaha je, aby to nepoznal. A takže až se zase budou posluchači nebo někdo ptát, proč se nespojíte, tak nejdříve bych poprosila, abyste se podívali na ty programy těch alternativních politických stran, protože jsou kompatibilní s parlamentními stranami, ale nejsou alternativní. A když jako by se tohle požadovalo, tak to je jako kdybyste řekli, proč se nespojíte s ODS nebo s Topkou. To je úplně stejná otázka. Takže tohle jsem chtěla na úvod, jestli mě Marek doplní, protože byl také na tom setkání.
Ano, tak já bych to viděl tak, že v podstatě největším kladem toho společenství Říp je, že se navzájem poznáme, tak nějak získáme přehled, můžeme monitorovat, kdo je odkud, kdo co třeba dělá, jaké pozice zastává, ale chtěl bych říci jinou věc. Já se domnívám, že není důležité v současné době takové to rozdělení na levici a pravici, protože to už je dneska do značné míry překonáno. Nevidím to jako nějakou polaritu os, spíše takovou polaritu v rámci kruhu a můžeme si třeba naopak všimnout, že se velmi zbližuje třeba postojově a názorově v některých otázkách krajní levice s krajní pravicí. Ale co je naopak důležité při tom rozlišování? Rozlišit takzvanou národní orientaci od orientace globalistické. A to si myslím, že to je ten zásadní politický kompas, který by volič měl znát, pokud konceptuálně se chce zorientovat ohledně toho, jaká strana hájí jeho skutečný zájem, protože buď je tady pro národně orientovaná strana, anebo globalisticky orientovaná strana. Tak já se domnívám, že třeba ta současná vláda, ten slepenec té takzvané pětikolky, to je vyloženě prounijní a globalistická s prominutím sebranka. Tak potom další bod, další kritérium je, jestli ta strana nebo to hnutí je pro kapitalismus, anebo jestli program toho hnutí či té strany jde za horizont toho kapitalismu, což je také velmi důležité. No a samozřejmě budu trošku opakovat se v tom, co říkala Vladimíra, jestli ten daný subjekt je pro NATO nebo proti NATO. A teď je otázka, jestli některá třeba strana neříká, že se to NATO rozpustí či zruší samo, tak to samozřejmě tomu nevěřte. A to samé je v otázce ohledně Evropské unie, jestli ta strana je prounijní, nebo jestli je z těch takzvaných opravářů, kteří jenom chtějí poličtit a polepšit tu Evropskou unii, což je nereálné, nebo jestli chtějí počkat, až se Evropská unie sama zruší a sama rozpustí, což je také nereálné, to se nikdy nestane, a nebo jestli vyloženě ta strana otevřeně říká, že je proti Evropské unii a že chce vystoupit z Evropské unie bez referenda. A já když se tak nějak podívám na tu politickou mapu, na to politické spektrum, tak vidím jenom dva subjekty, které otevřeně hlásají, že chtějí odejít z Evropské unie bez referenda, a to je Aliance národních sil a Národní demokracie, které tvrdí, že systémová změna je nutná. Ti ostatní, podle mého názoru, chtějí jenom dělat takové kosmetické úpravy a měnit jenom v rámci zachování současného systému, čili oni chtějí jenom kosmetickými úpravami a opravami zachovat ten současný stav, ten status quo. Takže myslím si, že v tom by se měl volič zorientovat, aby pochopil, jaká strana skutečně hájí jeho zájem. Jinak mám pocit, že jak říkala Vladimíra ohledně těch takzvaných alternativ, které jsou miláčky mainstreamu, takže to souvisí s tím, že ty strany jsou, jak se říká, z jednoho hrnce. Předávám slovo.
No, já jsem chtěla ještě doplnit, že prostě pro národní nikdo, kdo chce v té Evropské unii setrvat. To je absolutní protimluv, jestliže Evropská unie říká, že chce zrušit národní státy a aby byly jenom euroregiony, tak jak pro boha chcete být pro národní? Jak chcete opravovat Evropskou unii, když to má ve svých základních jako tezích? To je prostě naprostý nesmysl. Nebo jak někdo chce zrušit NATO? Jako pojede do Ameriky a tam řekne zrušte se. Tak musíme si dávat fakt pozor na ta slova, protože to jsou naprosté nesmysly. A teď jako vždycky se ptají, a jak to uděláte? No samozřejmě, že jsou jednotlivé kroky, jde to krok za krokem, ale nejprve ta politická strana musí říct, jakým se chce ubírat směrem, co tedy chce, jestli chce skutečně tu pronárodní politiku, anebo být součástí té Evropské unie, ale dělat pronárodní politiku a být součástí Evropské unie, to nejde, to z principu věci nejde, to je, jako byste chtěli být bílí, bílé oblečení a vzali jste se na sebe černý oblek, jako je to absolutně něco nelogického. A teď zase kolegové tam říkali, že Evropská unie se rozpadne a na to se zhroutí. No možná se jako rozpadne, ale my mezi tím přestaneme existovat. Protože by byli blázni, aby se ta Evropská unie rozpadla a nás nechali jít. My jsme totální krmelec té Evropské unie. Nás nenechají jít nikdy. A jestliže my nemáme, oni to vidí. Jestliže u nás není nikdo, kdo by veřejně deklaroval, kdo by měl tu vůli říci, že chce vystoupit z Evropské unie, tak jako proč by se vůbec námi měli zabývat? Ještě teď Trikolora ta trochu změnila svůj program, takže mají vystoupení z Evropské unie a z NATO a myslím ale, že to mají na základě referenda. A jak jsem říkala, to referendum je nesmysl. A co se týče NATO, tam jsme vůbec nevstupovali na základě referenda. Tam se vstoupilo na základě rozhodnutí vlády a parlamentu. Takže proč bychom pro boha měli chtít vystoupit z NATO na základě referenda? Když se podíváte na komunistickou stranu, tak ta chce setrvat v Evropské unii. A chce, aby se to NATO zrušilo. Nebo možná už mají posun v tom programu, že chtějí vystoupit. Ale jak se vůbec na nás má ten svět dívat, když tady není absolutně politická vůle ani to říci, chceme vystoupit z Evropské unie a z NATO. A teď oni říkají, no teď vidíte, jak strašné to bylo, když byl ten Brexit. No ale nám se vůbec nedostávají objektivní informace o Brexitu. To, že to bylo tak strašné, bylo kvůli tomu, že házeli v té Británii ty nadnárodní korporace těm Britům klacky pod nohy a tam na to politicky slyšeli mnozí. Takže to, že vystoupila Británie z Evropské unie, bylo nevýhodné pro ty nadnárodní korporace, ne pro lidi jako celek. Takže tohle my se vůbec nedozvíme a my jsme v úplně jiné situaci, než jsou ti Britové. Ale jeden ten moment je stejný, že u nás, zatímco v Británii to byly zrádné elity, které jako nechtěli z té EU vystoupit, tak u nás jsou to zrádné elity, ale oficiálně. U nich to bylo neoficiálně, že jí má zeli klacky pod nohy. A u nás oficiálně nikdo z těch elit vládnoucích, ani z těch alternativních, z té Evropské unie prostě vystoupit nechce. A budou vám říkat tisíce důvodů, proč to není možné. Tak my tam platíme x násobně víc, než dostáváme. A prostě furt tam budeme setrvávat, takže to je pak jako pekelní se s těmi lidmi dohodnout. Takže znova opakujeme takové to klišé, že každý chce být tím předsedou a každý chce vládnout. To prostě není pravda. Ta podstata nespojení alternativy je v tom, že většina alternativních politických stran, naprostá většina, 99%, má úplně stejný program jako parlamentní politické strany. To není možné se sjednotit. A to, proč oni se nesjednotí, no tak pro Boha, proč by se sjednocovali? Vždyť je zájem na to, aby jich bylo víc, aby právě byla připravovaná a pěstovaná ta elita systémová, která, jako je to rezervoár, když bude, jak jsem říkala, nějaký skandál a budou odvolani, teď já nevím, ze stanu a podobně, nějací tě politici, tak už se šáhne tady do těchto takzvaných alternativních politiků a bude se říkat, jo, to je, ten kritizoval tu vládu, toho znám z televize, ale de facto je to jeden a ten samý typ uvažování a jednání. Tak, předávám slovo.
Já jenom doplním, že oni v podstatě nemají zájem nebo vůbec nevědí, že se musí změnit koncepce rozvoje naší společnosti. Často ani vůbec neví, co to je, takže ani na to jako nemůžou zareagovat a připravit se na to.
Já to s váma naprosto souhlasím a ještě jsem chtěla doplnit, že často to neví vůbec ani lidé. My jsme třeba publikovali podobný text, který jsem napsala na stránkách facebookových Aliance národních sil a já, když jsem si tam četla ty diskuzi, tak jsem byla strašně překvapená reakcemi těch lidí. Oni tam psali, že vlastně jako už bude konec těch politických stran, no nebude jejich konec. A podstata politické strany je v tom, že ta politická strana má ten program a to je její vize rozvoje společnosti a ten volič má povinnost a právo říct si, tyhle chtějí, aby se ta společnost rozvíjela, takhle tam ty chtějí, aby se rozvíjela. Jiným způsobem musí se v tom zorientovat a vybrat si, ale ne to, co mu řekne televize a udělá ze lži, z jedné lži pravdu, protože televize dává lež A a lež B, ale proto je tady, jsou ta alternativní média, jako je třeba Svobodný vysílač, aby to ti lidé mohli rozklíčovat. No a ti lidé ještě na tom Facebooku, oni si myslí třeba, dávali tam odkaz na volební zákon, kde je řečeno, že žádná politická strana nesmí vládnout. A oni vychází z toho, že jako když ti lidé, ti členové té politické strany jsou v té vládě, že vlastně je porušen zákon. Ale to je absolutní nepochopení toho zákona. Přece není stan vládnoucí stranou jakože na ičo, že ta instituce, jako ta organizace toho stanu je třeba v premiérské funkci. To je velký rozdíl. Tady je zastupitelská demokracie. A jak by se tam dostali ti lidé, když ne přes ty politické strany, přes ty koncepty rozvoje společnosti? A lidi právě si to ztotožňují, ty jednotlivé zástupce politických stran s tou stranou jako takovou. Ale ten zákon o politických stranách říká, že tady nesmí vládnout ta strana. Ale nevím, jestli to říkám srozumitelně. To je jako kdyby premiérem byla ODS a ičo. Jako prostě ta strana by byla tím premiérem. Takhle je to myšleno, možná to říkám, ale nesrozumitelně. Jestli budete mít dotazy, tak se prosím vás na to zeptejte. Ale ještě jednou tady zmíním, tedy ten zákon o politických stranách je těmi lidmi úplně špatně pochopen. A jestliže není pochopen zákon o politických stranách a vlastně ti jednotliví politici vůbec ani nechápou, že by měli v těch svých programech říci něco o konceptu rozvoji společnosti, tak jako je to pak strašně těžký vůbec s někým mluvit nebo se dohodnout, protože je to jako, že se baví slepý nebo že se bavíte s hluchýma. Předávám slovo.
Marku, chceš doplnit nebo půjdeme na další téma?
Tak já bych jenom řekl, že vlastně ti voliči si mohli třeba před volbami v loňském roce, před těmi parlamentními volbami, udělat takzvanou tu volební kalkulačku a mě třeba spousta lidí říkalo, že jim vyšla Aliance národních sil, že nejvíc hájí jejich zájmy, ale pak ti lidé bohužel volili jiný subjekt. Jo? Takže já bych být voliči se nespoléhal na to, co jim řeknou ta média, nebo když jim někdo řekne, že třeba tuto stranu nemá cenu volit, protože třeba má nějaký nízký volební potenciál, ale aby se skutečně řídili těmi svými zájmy. A pokud jim vyjde Aliance národních sil, že nejvíc brání a hájí jejich zájmy, tak ať jí zvolí a vykašlou se na nějaké předvolební průzkumy, často cinknuté, nebo na nějakou manipulaci, která právě zvolá v těch mainstreamových médiích. To jsem jenom chtěl k tomu doplnit.
Děkuji. A přejdeme teda.
Ještě možná k tomu, že původní idea například té alternativy byla taková, že se ty politické strany shodnou a řeknou, tady v tomhle regionu my bychom chtěli jednoho kandidáta do Senátu, prosím vás, nestavte tam protikandidáty, protože jsme alternativa. A já musím říct, že ani tohle se nepodařilo. Že prostě se to sice řeklo, ale pak se tam postavil v těch jednotlivých obvodech kandidáta. Jedna strana, druhá strana, třetí strana. Takže jako vlastně se nelze spolehnout ani na dané slovo v rámci různých jednání. Tak to jenom na objasnění.
Já jestli můžu doplnit, tak já jsem jenom chtěl říct, že to, jak se bavíme tady, že je tu systém nějaký, tak to je určitá koncepce, někým sem daná a spousta těch politiků, ale i voličů nedokáže vidět nad ten systém a všechno chtějí měnit jenom v rámci toho systému a neuvažují o tom, že ten systém je určitá koncepce a že to se musí změnit, aby se naše společnost mohla vyvíjet jiným lepším směrem.
No a to se nikdo neřekne. Nikdo.
No my, Aliance národních sil to říká, ale asi nechtějí.
No a ještě je zajímavé, že třeba někdo si pod změnou systému představuje, že bude referendum. No ale to není žádná změna systému. To je jenom jedna z metod, jak se dá něco změnit, ale ne samotná změna.
Jenom změnit v rámci toho systému.
Ano.
Přejdeme tedy na to další téma, nebo máte ještě další připomínky?
Nevím, jestli mám tady.
Asi ne, slyším.
Já bych řekl, ať jdeme dál.
Dobře.
Eventuálně máme-li nějaké dotazy posluchačů, máme něco?
Mně žádné nepřišly, jestli Vladimíra má nějaké dotazy k těmto tématům.
Já se mezi tím podívám, nebo za chvíli na Facebook, jestli tam něco přišlo, a do mailu. Protože
dobře, tak přejdeme na další téma a když tak se k těm tématům vrátíme. Takže další téma. Great Reset není komunismus. Předávám slovo Vladimíře.
Ano, takže teď se pořád v těch médiích i alternativních razí ta teze a lidé to tak chápou, že ten Great Reset, že to je návrat ke komunismu, no tak to je úplně zásadní omyl. My jsme publikovali na našem kanálu Odyssey takové vystoupení prince Charlese, toho následníka britského trůnu, který veřejně sdělil tato slova. Já jsem nevěřila uším, když jsem je slyšela, takže teď vám je zacituji. On řekl, potřebujeme rozsáhlou kampaň ve vojenském stylu, abychom dali najevo, a teď pozor, sílu globálního soukromého sektoru. On to tady zcela jasně říká. Globálního soukromého sektoru. Ten bojuje proti těm státům a globální soukromý sektor jsou nadnárodní korporace anebo různé soukromé soukromé firmy a podobně. A dále dodává, to nám dává jedinou skutečnou vyhlídku na dosažení zásadní ekonomické změny a to je ten Great Reset. Ne, aby tady byl komunismus. Když je komunismus, tak všechno má ve vlastnictví stát. Ale Great Reset je myšlen v tom smyslu, že všechno bude vlastnit ten globální soukromý sektor. A v tom je úplně jako nebetyčný rozdíl, to je absolutní protipol. V tom Great Resetu mají všechno vlastnit nadnárodní korporace, globální soukromý kapitál, ne státy. To, že to teď budou mít, nebo mají mít, doufejme, že k tomu nedojde, měli mít na chvíli státy, tak jen proto, aby to všechno vyvlastnili. Tedy i váš majetek má být velmi levně prodán, proto ten kolaps ekonomický celé Evropy a samozřejmě i Ameriky. Takže tohle je plán toho Klause Schwaba, Světového ekonomického fóra. To je ten nový světový řád. Takže nejedná se vůbec o žádný neomarxismus ani o neokomunismus. Jenom je tady opět matení slovy. Ale jedná se o čistý korporátní fašismus. Korporátní. To znamená korporace, nadnárodní korporace. A ještě zopakuji, že v tom komunismu by vše patřilo státu pro dobro všech, ale zde, v tom, který oni plánují, má vše patřit tomu korporátu pro dobro hrstky. A nyní se taky dlouhodobě je dlouhodobě realizován zlý záměr. Používají se slova nevhodná. A vyloženě s jiným významem, než jakým chceme sdělit. Proto se říká, že Great Reset je komunismus. Proto se říká, že to je neomarxismus a neokomunismus. Začalo to, nebo všimli jsme si toho, začalo to už dřív, ale my jsme si toho všimli, když bylo ta teze o tom humanitárním bombardování. Teď jste to mohli zaregistrovat v souvislosti s válkou na Ukrajině, když byli zatčeni a vzdali se ti poražení Ukrajinci a žoldáci v Azovstalu. Tak jak to interpretoval Zelenský a Západ? Evakuace ukrajinských hrdinů z Azovstalu. Takže vlastně úplný protiklad toho, co se stalo. A přesně takhle se teď pracuje s těmi ideámi, které hýbou světem, takže lidi to nesmí zblajznout i s navijákem. Jsou vypouštěna slova, do kterých se lidé zamotávají a ve skutečnosti vlastně jim vůbec nerozumí. Vůbec vlastně nerozumí, co si vzájemně sdělují. A já musím říct, že to se částečně projevilo i na tom jednání toho spojenectví Říp, nebo tam to bylo vidět, že ti lidé vzájemně vůbec nerozumí. A všechno začalo tím státním a ekonomickým převratem v listopadu roku 89. A protože na náměstích stáli lidé a v podstatě, co jim říkali ti disidenti a ti lidé z Charty, ta budoucí elita. Já to teď trochu nadnesu. My vás okrademe, my vám všechno vezmeme, protože to, co oni říkali, to bylo jasné, že to k tomu povede. A ti lidé zblblí křičeli, ano, tleskali, to je přesně to, co chceme. Avšak tady bych ráda upozornila na to, čeho si lidi vůbec nejsou vědomi. Že všechno, co je napsané a vyřčené a co jsme prohlásili, tak to se vždycky vrátí. Můžeme, někdo to nazve mystikou, někdo to nazve kvantovou fyzikou, protože slova jsou vlnění a podobně. To slovo je bumerang, teď cituji, slovo je bumerang a běda, když použijete nesprávný termín, který neovládáte, kterému nerozumíte a způsobem, který nechápete, protože to je starodávné rčení. Slovo tvoří to, co tvrdí. A ti současní takzvaní politici vůbec nehovoří o vlastnictví výrobních prostředků, o vlastnictví strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Ani ta alternativa vůbec o tom se nehovoří. Vůbec se nehovoří o tom, zdali to ty politické strany chtějí, aby to bylo ve vlastnictví soukromém anebo ve vlastnictví státním. To znamená, jestli to má být ve prospěch hrstky lidí, jako je to teď, vezměme ČES například, anebo ve vlastnictví celého státu ve prospěch lidu. A v tom Great Resetu jde tedy, to už bylo zmíněno, o totální korporátní kapitalismus, kdy korporace mají vlastnit vše, i vaše životy. Teď bylo úvodní slovo našeho premiéra v Evropském parlamentu a o čem tam hovořil? O čipizaci, digitalizaci a podobně. To znamená, že oni chtějí vlastnit i vaše životy. Teď to víte, už ten sociální kreditní systém a podobně. A navíc Evropská unie říká, že státy mají přestat existovat. Takže korporace mají být těmi hlavními vlastníky. Mají přestat existovat i politické strany, tudíž. A všichni nad tím jásají. Hlavním cílem je těch politických stran, o čem jsem hovořila, je představit lidem různé koncepty rozvoje společnosti, aby si lidé mohli rozhodnout, jakou cestou se má ta společnost jako celek ubírat. Ale vůbec není pochopen ten účel těch politických stran. Ale Great Reset chce, aby přestaly existovat nejen politické strany, ale i politici a volby. Protože podle těch představ, které zaznívají třeba, když se podíváte na stránky Světového ekonomického fóra a vlastně my to slyšíme třeba, když říkal Andrej Babiš, že chce stát řídit jako firmu. Protože podle těchto plánů mají tu společnost efektivně řídit ne politici, ale manažeři. Manažeři těch nadnárodních korporací, které mají ty státy vlastnit. Takže proto v těch médiích dochází k naprosté masové kompromitaci politiky, politiků a voleb en bloc, protože oni si přejí, aby to lidé sami nechtěli. A musím říct, že se jim to daří. To bylo vidět z té diskuze, jak jsem o ní hovořila před chvílí na stránkách facebookových Aliance národních sil. Lidé se nechtějí zabývat politikou, ale politika je tvorba pravidel a podmínek, které ovlivňují jejich životy. A lidé tohle taky skočili jim na špek a rezignovali. A nedělají nic, nezajímají se a za vrchol považují potrestání systému, považují, že nechodí k volbám. To znamená, že se dobrovolně zříkají odpovědnosti za formování té společnosti. Jenže to kormidlo, kterého se ti lidé neujmou, nezůstane volné. Toho kormidla řízení společnosti se ujímají ti druzí, kteří mají ten svůj plán, a to je zrušení národních států a zredukování populace. A teď bych tady zase zacitovala z jedné studie, co musíme vědět při formování státu. Cituji. Transformace odpovědnosti ze stavu blahých úmyslů, to, co si každý přeje, do stavu úspěšných kroků, vyžaduje určité vědomosti, ale ty vědomosti lidé nemají. Ani politici je nemají. Ti stávající. Takže pokud takové vědomosti ale nejsou, aby ten blahý záměr byl proměněn v blahý výsledek, tak je třeba se s těmi vědomostmi seznámit, ale ne vylívat vaničku i s dítětem. A stejně jako v exaktních vědách, tak i v řízení společnosti existují sociokulturní zákonitosti. A to jejich následování garantuje stabilitu společnosti. Ale teď ty sociokulturní zákonitosti nejsou vůbec na ně brán zřetel. A proto došlo k absolutnímu narušení té společnosti. Není brán zřetel na sociologii, na psychologii záměrně, protože jde o narušení toho státu. Ale oni to ví. Ti, co ten stát narušují, to ví. A my žijeme jenom v tom, že jsou všichni, já nevím, prodejní a podobně. Místo, abychom se seznámili s těmi vědomostmi, abychom věděli, co máme dělat. Rozhodně teda jít k volbám a podívat se na ty volební programy. Takže pokud my chceme být jako stát úspěšní, tak se musíme mít určité vědomosti a podle nich jednat. A ne prostě to všechno hodit za hlavu a nechat to řízení někomu jinému. Toť vše.
Já bych jenom doplnil, jak jste říkala o tom, že ty slova mají jiný význam, tak o tom přesně píše Orwell ve svém románu 1984 a popisuje to tam jako double speak. Takže o tom už upozorňovali dávno dopředu, že to bude.
Vášku, můžete ještě upřesnit posluchačům to slovo double speak, protože třeba neví přesně, co to znamená. Jako, no, že něco jiného myslí.
Že vkládá jiným slovům v podstatě opačný význam, že jo? Jako třeba ministerstvo míru vede válku, ministerstvo pravdy šíří lži a takhle, tak v takovýmhle tom smyslu. Že to dává přesně ten opačný smysl, než to má ve skutečnosti. A lidi tomu pak nerozumí, jak jste to popisovala předtím. Marku, chceš dodat něco k tomuto tématu?
Ano, ano. Tak já si myslím, že bychom si měli položit otázku takovou spíš filozofickou, jestli stát je přítel anebo nepřítel. A od toho se všechno odvíjí. V podstatě ten komunismus já vnímám jako takovou utopii, kde teda všichni vlastní jakoby všechno. A právě v protikladu s tím ten Great Reset říká, že nikdo nebude z těch obyčejných lidí, takzvaně v uvozovkách, vlastnit vůbec nic. To znamená, kromě ale těch nadnárodních korporací, protože ty budou vlastnit vše. A mně to jméno Klaus Schwab přijde jako takové nomen omen Schwab a já bych řekl, že Schwab je takový anti-Marx. To znamená, že to je vlastně opak, protiklad vůči tomu marxismu, i když marxismus také nepovažuji za ideální společenskou koncepci. A v podstatě ten Great Reset se řídí takovým heslem, takovým motem, nebudete nic vlastnit a budete šťastní, že nebudete nic vlastnit. Tak to je samozřejmě nebezpečná manipulace a nebezpečná demagogie a ono to samozřejmě souvisí s těmi již zmiňovanými protimluvy, s tím double speakem orwellovským, válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla a tak dále. A já bych to jenom ještě obohatil takovým motem, že čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím víc nenávidí ty, kteří tu pravdu říkají. A v podstatě to je rys současnosti a řekl bych, že ten korporátní kapitalismus je jenom takovým předstupněm fašismu. A k tomu my se bohužel v tuto chvíli blížíme. Předávám slovo.
Tak a já položím dotaz, vrátíme se k našemu prvnímu tématu a ptá se Eva K. Co si myslíte, zruší parlament svátek, tedy výročí Jana Husa? Marku, třeba ty první?
Tak já se domnívám, že ono to půjde takovou salámovou metodou. Oni ho zruší, to si teď ještě nemůžou dovolit, ale budou ho zřejmě nově interpretovat. Takže dojde tam ne ke zrušení, ale podle mého názoru k nějaké reinterpretaci.
Vladimíra chce na to taky zareagovat?
No, já si myslím, že ho postupně zruší v brzké době. Určitě tím stylem, jak hovořil Marek, ale jako proč by nám ho chtěli nechat. Ale já si myslím, že tohle je jejich plán, ale že k němu nedojde, že všechno bude jinak. Ale určitě tohle to v plánu měli. Já osobně jsem překvapena, že ještě ten svátek pořád přetrvává. Oni to vlastně nemůžou vymítit. Museli by přejmenovat tábor, museli by přejmenovat různá náměstí. To už přejmenovali po těch politicích nebo po událostech, třeba po druhé světové válce a podobně. A teď by ještě museli, já nevím, náměstí Jana Žižky, ulice Jana Husa, to je v různých městech, takže myslím, že měli v plánu se velmi snažit toto zlikvidovat.
Marku, ty jsi chtěl doplnit něco?
Tak já mám jednu takovou kuriozitu. Myslím si, že to není nějaký rafinovaný plán, ale spíše hloupost některých subjektů, kdy oni to nazývají, a teď cituji doslova, slavnost upálení mistra Jana Husa. Tak, to je taková spíš glosa.
Já tedy teďkom položím, nebo řeknu další dotaz, takové doplnění Jana z Nejtku. Francouzská vláda plánuje převzít kontrolu nad společností EDF, uvedla ve středu francouzská premiérka bez bližších detailů. Plán navýšení podílu na 100% v EDF ze současného 84% potvrzuje předsedkyně francouzské vlády Elisabeth Borne. s důrazem na důležitost plné kontroly Francie nad výrobou elektrické energie. Tento záměr se diskutoval už v březnu tohoto roku. O spekulaci jsme v té době informovali zde. Ale akcie společnosti na středeční slova Elizabeth Borne reagovala 15% růstem.
No a tomu se říká etatizace, zestátnění. A tohle to přesně požadují některé kruhy i u nás, aby prostě ten ČEZ byl zestátněn. A slyšeli jste tu odpověď premiéra. Minule jsme tu měli pana kolegu Ivana Noveského, který o té energetice hovořil, ale u nás se to ještě, my nejsme asi v té první linii, my budeme v té druhé, takže u nás ještě jsou tak že hloupí, že to neudělají pro ten národ. Prostě nechají ty peníze v rukou soukromých vlastníků. Nebudou etatizovat, tedy zestátňovat. Tak vidíte, ve Francii to je. A myslím, že k někomu, teď nevím, v jakém oboru došlo i v Británii, i v jiných zemích, ve Španělsku a podobně. Takže až zase někdo bude hovořit o tom, jaké to zestátňování je strašné a že jsou to komunistické praktiky, tak tady vidíte, že tomu tak vůbec není.
Tak naše vláda má za úkol dělat všechno proti národu, takže to určitě dělat nebudou toto. Chceš ještě nějaké doplnění k tomuto, nebo pokračujeme dál?
Tak jenom krátce. Tady po roce 1989 bylo tvrzeno veřejnosti, že stát je ten nejhorší hospodář a že trh vyřeší vše, tak vidíme, že třeba na té lipské burze, že to tak neplatí úplně 100% ve všech odvětvích. A jinak to slovo etatizace, zestátnění strategických zdrojů surovin a třeba i nerostného bohatství, tak Aliance národních sil to má do značné míry v programu a vidíme to třeba na té kauze litium, kdy v podstatě ty současné vlády v podstatě se zasadily o to, že to litium, které sice ještě není vytěženo, tak už ale bohužel není naše. Takže to je takové smutné konstatování. Z mé strany všechno.
Další dotaz. Karel Novák se ptá, takže se alternativa u nás nikdy nespojí?
Spojí se část alternativy, která má stejný program jako ty parlamentní strany. Tak ty se možná spojí, ale nespojí se alternativa celá, protože, jak tady bylo už řečeno, ta opravdová alternativa je, že má ve svém programu jiný rozvoj té společnosti. Já nevím, jestli chce Marek doplnit. Mně se zdá, že jsem jak kolovrátek a říkám to pořád dokola, tak to mi překvapilo, tahle otázka.
Já souhlasím, že se spojí jenom část té alternativy. My to vidíme vlastně i teďko v té komunální politice, v té kampani do komunálních voleb, že některé subjekty prostě nejsou ochotny ke spojení, i když třeba navenek tvrdí, že vyzývají ke spojení, tak ve skutečnosti se nechtějí spojovat. A myslím si, že zatím je skutečně ta motivace té ekonomiky, ten rozdílný pohled na ten ekonomický systém a asi nevznikne úplně taková ta široká vlastenecká fronta, jak bychom si to mnozí přáli.
Já teď odbočím s jedním dotazem od Jaxi Rox jinam a otázka je něco v tom smyslu, jako co nového o Holandsku u nás ještě stále ticho popěšně, nebo se u nás taky o tom mluví?
Já sleduji především telegramové kanály a tam se o tom hovoří hojně. Jak se o tom hovoří v našem mainstreamu, nevím, ale mě spíš znepokojuje, že oni proti nim dneska vyslali tanky. Proti těm zemědělcům a mám takový pocit, že přesně oni chtějí vyvolat ty občanské nepokoje a občanské války. Ale je jasný, že ty lidé nemohli jednat jinak. Takže ale záleží na té masové statistice chování těch Nizozemců. Jestliže celá ta společnost bude stát za těmi zemědělci, tak ty tanky nic nezmůžou. Ale jestli ne, tak to bude poraženo a možná se opravdu oni dokážou, že tam nějaká třeba občanská válka bude. Oni tady prostě, ta Evropská unie plánuje ty občanské války. Nejprve to bylo skrze ty migranty a a podobně. Pak a teď se třeba využije tady tohle předtím zase kvůli tomu covidovému šílenství. Oni využijí cokoliv, ale cíl je, aby byly občanské nepokoje. Takže není to, že by došlo k nějakému selhání něčeho. Ne, je to cíl. Právě my se často na věci díváme, protože nevíme, že oni ty některé kruhy mají úplně jiný cíl, který se jim daří a z našeho pohledu, protože to není cíl, tak to vypadá jako selhání. Tak, ale já doufám, že tam je ta masová statistika chování lidí v Holandsku taková, že ví, že prostě by zemřeli hlady, protože Holandsko, já nevím, kolikáté je, myslím, že na třetím místě, což mě velmi překvapilo, v produkci potravin. Takže tam je to opravdu něco zcela zásadního. Jestli mě Marek doplní?
Tak když dneska máme tady to vysílání prostoupeno tím středověkem, tak já bych tady připomenul takovou tu středověkou zásadu rozděl a panuj, a já se domnívám, že přesně na tohleto ti globalisté cílí a že na to sázejí, že oni chtějí ty občanské konflikty. Já jsem se dočetl dneska i v mainstreamových médiích, že teda v tom Nizozemí pálí do těch farmářů ostrými. Mě to trošku připomíná tu Kanadu, kde se také vzedmula velká vlna odporu a nakonec je teda přidusili víceméně finančně, že jim prostě zavřeli ty účty. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet v Holandsku. Samozřejmě z mého pohledu je to floristicky velmi významná země, takže jsem na to zvědav a zatím nejsem schopen to nějak blíže analyzovat.
Další dotaz na se Ivana. Hovoří se o tom, že neomarxismus je hlavní ideou Evropské unie. Co na tom je pravdy?
Já vím, že teď už se o tom hovoří jako pořád a že to vysvětlovat je jako zadržet nějakou lavinu holýma rukama. Takže vím, že se to nepodaří, ale myslím si, že tady jde evidentně přesně o ten double speak, o to záměrné zmatení pojmu, jenže teď už se to chytlo a hovoří se o tom jako o faktu. Já, podle mého názoru, jak se říká, je hlavní rozdíl mezi teda tím kapitalismem a socialismem nebo komunismem, to je jako vyšší stádium v tom, kdo vlastní ty výrobní prostředky. To je podstata marxismu, že kdo prostě má ty výrobní prostředky v ruce, jestli soukromá společnost, a to jsou ty korporace v dnešní době, to nejsou soukromníci, to jsou jenom vykořisťovaní. A nebo jestli to má v ruce stát, to je to nejpodstatnější dělení. A to je jakoby ekonomická podstata marxismu. Kdo vlastní výrobní prostředky? Takže já vím, že ono se vychází z nějakých takových těch, že to je nějaká sociologicko-filozofická koncepce, ten neomarxismus konce 20. století, že to pochází ze západoevropského a amerického prostředí, že částečně vychází z učení toho Karla Marxe, ale to jsou jenom takové jako slinty. To není podstata. Takže podle mě se ten termín používá opravdu špatně a záměrně se začal používat špatně. Jestli mě chce doplnit Marek?
Já osobně hovořím často i třeba s odborníky na marxismus a oni říkají, že to je vlastně takový blud, takový slovní klam, ten pojem neomarxismus, že to nemá s Karlem Marxem a jeho marxistickým učením pranic společného a naopak je to vlastně snaha zdiskreditovat ten marxismus a v podstatě vytváří to ten pojem neomarxismus ti nepřátelé toho skutečného marxismu a je to zavádějící terminus technicus a je to vlastně záměrný takový semantický klam. Je to, já bych řekl, právě protiklad vůči tomu klasickému marxismu, takže to slovo neo se mi tady vůbec nelíbí.
No, já ještě chci říct, co to je ten marxismus. Marxismus je metoda analýzy spojené s ekonomickou politikou. A jak jsem říkala, úplně to je nejedno, je, jako kdo má, že ten jede. Ten Marx řekl, kdo má výrobní prostředky, ten se diktuje podmínky a my to tady můžeme vidět prostě na každém centimetru čtverečním našeho národního hospodářství. Takže jenom na dovysvětlení. A ještě promiňte, a ten, kdo teda vlastní ty prostředky výrobní, tak ten si pak určuje všechno ostatní. Tím, že ty nadnárodní korporace tady zaměstnávají ty lidi a všechno financují, tak a jsou sponzory, tak vlastně určují, jaká bude kultura, určují, jaké bude de facto i vzdělání, protože jsou placené ty neziskovky, které pronikají do škol a podobně. Takže vždycky to jde, to je tak prosté. Vždycky ten, kdo má v ruce ty výrobní prostředky, tak je král, ten si diktuje. A tak to je podstata toho, ano?
Určuje koncepci toho rozvoje té společnosti. Momentálně nemáme žádný další dotaz, tak bychom přešli na naše čtvrté téma a určitě se nějaký další dotaz vynoří a můžeme se k předchozím tématům případně vrátit. A posledním naším tématem je debilizace ve školství. A já teď výjimečně předám první slovo Markovi, protože ze školství přímo je, tak Marku, máš slovo.
Tak děkuji za slovo. Tak já bych ještě jednou větičkou ještě okomentoval to předchozí téma. Já osobně, ač nejsem marxista a nepovažuji marxismus za nějakou nejlepší formu řízení společnosti, tak mám pocit, že marxismus vede k emancipaci člověka, zatímco ten neomarxismus ve svých důsledcích, když se tváří jakoby strašně liberálně, tak vede vlastně ve svém důsledku a ve finále k zotročení té společnosti. A podle mě ta cesta neomarxismu je cestou do takového, řekl bych, globálního otroctví. Tak co se týká debilizace ve školství, tak samozřejmě to je záměr, všechno to je řízený proces, protože čím vzdělanější je populace a čím jaksi více kritického myšlení je v té populaci, tak tím horší, tím těžší je tu společnost ovládat a manipulovat s ní. Takže proto, aby společnost byla snadno manipulovatelná, tak samozřejmě je potřeba debilizovat už vlastně od toho dětského věku a já se domnívám, že ty tendence ve školství, které jsou tady za posledních 33 let, takže to ilustrují v podstatě. Nejprve to byla taková ta free výchova, kdy se říkalo, že dítě je osobnost a že jakékoliv autority jsou špatně. Dneska se přichází na to, že vlastně bez nějakých mantinelů a bez nějakých, řekněme, pravidel ty děti naopak trpí pocity úzkosti a vede to třeba i ke zvýšenému množství sebevražd. Takže takový ten bezbřehý liberalismus, taková ta ničím neohraničená svoboda naopak vyvolává u těch dětí úzkost, protože ty děti přirozeně touží po nějakém takovém vnitřním řádu a po nějaké té jistotě, kterou právě ten řád jim dává. A potom to samozřejmě byly takové ty tendence k takové té multikulty výchově, což samozřejmě také dneska už v té západní Evropě naráží na ten střet právě s tou sociální realitou. Vlastně ten multikulturalismus v praxi, já bych to přirovnal k tomu, jako když dáte všechna zvířátka do jednoho terária, tak samozřejmě to nemůže nikdy skončit úplně dobře. A v současné době samozřejmě asi největším problémem je ta inkluze, kdy v podstatě těm dětem se škodí jak těm takzvaně v uvozovkách normálním, nebo někdy se říká intaktním dětem, tak i těm s tím handicapem třeba mentálním. Samozřejmě musíme rozlišovat mezi inkluzí, třeba když je někdo vozíčkář a nebo když je někdo třeba mentálně postižený a v podstatě ty děti jsou nešťastné na obou stranách při té inkluzi, jak ty děti takzvaně zdravé, tak ty děti s tím postižením, protože třeba to postižené dítě nikdy v té běžné škole nezažije pocit úspěchu a často bývá terčem šikany, takže i ta inkluze v podstatě přináší rozvrat do toho školství. No a samozřejmě, co se týká takové té mainstreamové propagandy a vlivu různých youtuberů a blogerů a tak dále, tak to samozřejmě je kapitola sama pro sebe. Ono v podstatě ti politici si velmi dobře uvědomují to, že mládež, teenageři jsou vlastně prvovoliči a prvovoliči je neskušený volič, takže samozřejmě toho zmanipulovat je daleko snazší než někoho, kdo má za sebou už nějaký repertoár životních i profesních zkušeností a často právě ten střet s realitou v současné době přijde až s nástupem do zaměstnání, čili v době těch studií, ani těch vysokoškolských studií, třeba u řady populace ještě ti mladí dospělí lidé nemají ten střet s tou sociální realitou a teprve ten střet, když nastane, tak často bývá velmi, velmi bolestný a samozřejmě je to pak problém a já bych řekl, že v posledních letech teda nejvíc to pozoruju na té globální politice. Já teda mám za sebou tu zkušenost z letošního roku, co se týká jak teda toho covidu a covidismu, tak potom té války na Ukrajině a mě skutečně velmi nepříjemně překvapilo to, jak mládež, která většinou bývala rebelská a taková spíše kritická, tak jak se podvolila, jak se v podstatě podvolila těm covidovým opatřením ve většině případů a jak v podstatě nekriticky přijala tu mainstreamovou hru na tu hodnou Ukrajinu a zlé Rusko. Mě to velmi teda překvapilo v tom špatném slova smyslu. Předávám slovo.
Já jsem chtěla jenom doplnit ještě k integraci a inkluzi. Před rokem 89 my jsme byli absolutně nejlepší ve světě, co se týče speciálního školství. Speciální školství jsme měli propracované do detailu. A bylo to třeba pro děti, které špatně slyší, pro děti, které špatně vidí, pro děti, které se špatně pohybují. Takže byly speciální školy a ty školy byly vybaveny tak, aby tam ty děti měly komfortní, absolutně komfortní prostředí a byly pro tyhle různé handicapy vypracovány vzdělávací metodika. Byly to samozřejmě speciální pedagogové, ne to, co se dnes považuje za speciální pedagogy. A ty děti mohly absolutně držet krok a vlastně plnit stejné ty osnovy, jako děti v normálních školách, protože já nevím, když třeba bylo to dítě na vozíčku, tak tam bylo všechno bezbariérové, byly tam tělocvičny, mohly cvičit a podobně. Ty hluché děti zas tam měly učebny nebo slepé děti a podobně. A to se všechno zrušilo. A teď tady tyhle ty děti, neříkám, že nejsou třeba nějaké specializované školy zůstaly, ale většina tady těchto dětí, které by se žily jako králové ve speciálních školách, tak najednou byly dány do normálních základních škol, kde je to pro ně daleko těžší. Daleko těžší a tomu se začalo říkat ne integrace, ale jakoby inkluze. A byly tam dány s těmi osobními asistenty. A je to, jenom to zhoršuje chod celé té školy. Takže speciální školství bylo úplně de facto zlikvidováno a bylo to nahrazeno tady tímhle tím, tou nedokonalostí, která začala se na západě prosazovat jako něco přínosného, což vůbec není pravda. No a teď k tomu, proč jsou ty děti takové, jaké jsou. V podstatě se ukazuje, že teď dorůstá nejhloupější digitálně covidová generace. Já bych to doložila několika výzkumy. Je to opravdu, ty děti, co teď dorůstají, tak je první takzvaná digitální generace, která vstupuje do dospělosti. A teď má, protože to dítě se rozvíjí, jinak se mu rozvíjí mozek, když čte knížky, když se baví s kamarády, má jiné impulzy do mozku a aktivují se mu v tom mozku jiná centra, než když se dívá na televizi, když se dívá na počítač a podobně. To médium, skrze které se do jeho mozku dostávají informace, to je zásadní. To médium zásadně ovlivňuje toho, jak ty informace mozek přijímá. To znamená, že mozek jednu a tou samou informaci přijme úplně jinak, když mu to řekne kamarád, nebo tatínek, nebo maminka, nebo učitel. Úplně jinak, když si ji přečte a v knize, na papíře. A úplně jinak, když ji vidí na obrazovce, v televizi, nebo na počítači, nebo v telefonu. Ten nosič té informace, ten je základní pro to, jaká odezva je v tom mozku dítěte. Ten nosič té informace, ne ta informace sama. To se vůbec neví. A už o tom ten Marshall McLuhan, ten řekl, že vlastně, já ten citát pak najdu, řekl to velmi vtipně, že to je jako atomová bomba, ten nosič, ne ta informace sama. A protože když se díváte na obrazovku, tak my to vnímáme jako obraz, ale v tom mozku jsou aktivována úplně jiná centra, než když se díváte na papír. Protože tam ten papír není složený z kmitání a z jedniček a z nul. Takže to aktivuje v tom mozku jiná centra empatie a podobně. Třeba když se díváte na obrazovku a na televizi, tak tam jsou aktivována centra, třeba jako když jíte čokoládu. Takže se od toho nemůžete odtrhnout. To znamená, že těm dětem, co se dívají, co je tak digitální generace, tak mají jinak vyvinutý mozek, než ty děti, co byli předtím a četli si ty pohádky z papírových knih a vyprávěli jim je rodiče. Prostě to tak je. Mají fyzicky jiný mozek. Byla tam aktivována jiná centra. A teď se ukazuje, že tahle ta digitální generace je odcizená, nenaplněná, závislá a náchylná k destruktivní ideologii. Já tady mám připravenou jednu citaci, velmi zajímavou. Ono se totiž ukazuje, že to vzdělávání a volnočasové aktivity mladých lidí, které je založené na těch digitálních technologiích, má ohromné množství negativních účinků. Jak jsem říkala, na citovou oblast psychiky. Tam primárně. Ti dvacátníci, kteří strávili to dětství díváním se do mobilu, teď podle, nebo ne výzkumu, ale podle různých statistik a podobně, tak často trpí osamělostí, nedostatkem smyslu a cíle života a cítí se nenaplnění v práci, ale i doma. A mnozí z nich, jako ten nárůst je obrovský, se léčí na psychiatrii, trpí depresemi a strašně dětí má sebevražedné sklony. A například v Americe vlastně nikdy nebyla generace, protože tam dělali několik těch průzkumů, Amerika v tomhle vede prim, nikdy nebyla generace, která by psala tak často a tolika způsoby, jako ti současní teenagery v sociálních médiích. A nikdy nebyla taková generace, která by dosahovala tak katastrofálních výsledků v testech čtení a psaní. A už se to začíná promítat i k nám. Teď vidíte, jak třeba si děti píšou SMSky nebo ty strašné hrubky a hrozný styl, co se píše i na Facebooku. Ale u těch mladých lidí, oni se toho vůbec nejsou vědomi, že mají katastrofální výsledky v tom čtení a psaní. Já musím říct, že někdy se dívám, když to vůbec nedává smysl, ty odpovědi, když projíždím náš Facebook, tak se někdy podívám, kdo to píše. A většinou jako, nejsou to teda jenom mladí lidé, ale hodně těch mladých. Ty věty nemají ani podmět, ani přísudek. Vlastně vůbec nevíte, co tím chtěl ten autor říct. A to je přesně vlastně výsledek toho moderního vzdělávání. Protože ten počet přečtených knih dramaticky klesl. Úplně stejně jako úroveň základních znalostí o historii, o společnosti. A například Steve Jobs a podobní mágové high-tech technologií, tak to určitě víte, že oni svým dětem vůbec nedovolovali mít doma počítač ani mobil, protože oni si toho byli vědomi. A ty sociologické studie ukázaly, že čím více času tráví teenageři s takzvanými chytrými telefony nebo těmi iPody a notebooky, tím horší jsou jejich výsledky ve vědě. A kromě toho bylo vypočteno, že mladí lidé z domácností s nejnižšími příjmy v USA tráví denně před obrazovkami o 40% více času než mladí lidé z domácnosti s nejvyššími příjmy. A to se samozřejmě promítá i do úspěchu ve škole. Takže výsledek je ten, že ti bohatí studenti prostě dosahují lepších výsledků a chudší jsou horší. To, že je v Americe, se dali ohromné prostředky do školství, ale především do té technologie. A dalo se to hlavně do těch škol, kde byla ta černošská géta, aby se ty děti jako zabavily, nebo aby se řeklo, že se na nich nešetří. Takže vlastně ty školy, kde původně byly ty chudinské čtvrti, ty jsou perfektně vybaveny. A ty děti mají úplně nejhorší výsledky. Zatímco na těch prestižních soukromých školách, tak jsou taky perfektně vybaveni, ale tam nejsou na těch počítačích od rána do večera. Já teď předám slovo a pak se ho zase ujmu.
Marku?
Tak samozřejmě, jak říkala Vladimíra, tady u nás je taková představa, že když si někdo zaplatí soukromou školu, takže to je taková ta easy škola, že to tam bude dávačka a pohoda a že se tam nebude nic vyžadovat, ale právě na některých těch soukromých školách, zejména na tom západě, tak tam si vyloženě ti bohatí rodiče platí právě tu přísnost a takovou tu důslednost a vlastně tam ty děti těch bohatých rodičů jsou vedeny právě k tomu, aby měli ten smysl pro povinnost a disciplínu a to pak zaručuje tu úspěšnost v tom profesním tvrdém životě, zatímco právě ty děti, které jsou tak jako hýčkané tím liberalismem, dělej si, co chceš a když se ti nechce, tak nemusíš a tak dále, tak potom samozřejmě v té profesní realitě velmi tvrdě narážejí. A já se domnívám, že to je právě takový ten záměr, já to i pozoruju dneska ve školství, ono to souviselo s tím, jak se vedl takový ten takzvaný boj o žáka, aby ta škola měla tu naplněnost, protože zase počet peněz na tu školu šel podle počtu žáků a tak dále, tak tam se v podstatě v těch dětech budovalo takové nezdravé, falešné sebevědomí, ale samozřejmě potom ten střet s tou realitou byl o to tvrdší a vlastně to nebylo fér ani vůči těm dětem samotným. A tyhle ty tendence je třeba si uvědomovat. Já třeba dneska už se setkávám s tím pojmem digitální demence, že vlastně ty děti, které jsou jenom na těch počítačích a píší jenom ty SMSky, tak už třeba je pro ně problém sestrojit větu, porozumět větě nebo třeba interpretovat nějakou delší větu. A ono se s tím bohužel setkávají i třeba v těch exaktních vědách, kde byste řekli, že to třeba se slovy až tak nemá moc společného, ale třeba je problémem při slovních úlohách v matematice, že mnozí ti žáci vůbec z toho zadání té slovní úlohy nepochopí, co se po nich chce. A to souvisí zase s tím strukturním myšlením. Říká se, že vlastně řeč a myšlení velmi úzce spolu souvisí a vlastně i každá porucha myšlení se projeví právě poruchou řeči a samozřejmě tím, že je malá slovní zásoba, chybí ta takzvaná čtenářská gramotnost, tak potom samozřejmě se to projevuje i v tom myšlení. Já tady čtu, že máme dotaz, jak se dá naše školství zlepšit, tak to je samozřejmě běh na dlouhou trať a je to pozvánka do velmi dlouhé diskuse. Já bych řekl neopouštět to, co se desítky let osvědčilo jako dobré a my jsme měli na konci 80. let velmi dobré školství na velmi vysoké úrovni. Já se domnívám, že třeba i důraz na tu výchovu, který dneska trochu chybí, takže nikom tu osobnost nepotlačil, ba naopak říkalo se třeba, že za první republiky bylo spousta tělesných trestů ve školách a jaké tady vyrostly osobnosti, takže to určitě tu osobnost nepotlačovalo. Takže vrátit se k tomu, co bylo léty osvědčeno, jako třeba ty speciální školy a nezavádět jakoby za každou cenu nějaké světové trendy, jako se tomu dělo v těch 90. divokých 90. letech, kdy jsme najednou měli takovou tu hysterii, že musíme být totálně světoví a nakonec vlastně ty důsledky zažíváme dodnes. Ale ono to souvisí s těmi dokumenty, jak často cituje Vladimíra, ty agendy OSN, agenda 2030, agenda 2020 a tak dále, že skutečně ta méně vzdělaná společnost jakoby spotřebuje i méně těch zdrojů a na to asi ti globalisté sázejí. Předávám slovo.
Já jenom doplním, myslím, ten dotaz, Marek řekl jenom část toho dotazu, ptá se Ilona z Ústí a druhá část toho dotazu ještě je, jakou navrhujete cestu?
Cestu vystoupení z Evropské unie a odstoupení od smluv, jak tady bylo řečeno, agenda 2030 a agenda 21. Protože když to neuděláme, tak se v té degradaci bude pořád postupovat. Prostě do toho jsou nalejvány peníze.
Ti lidé a co neziskové organizace zahraniční?
No přesně. Protože to je součást té agendy 2030, aby postupně ten stát byl nahrazován těmi neziskovými organizacemi, protože se říká, všude stát je špatný, politika je špatná, musí být nepolitická politika, neziskovky a ty jsou financovány jak teda ze státního rozpočtu podle té agendy 2030, tak taky těmi nadnárodními korporacemi. Takže když my jako nepozměníme tenhle ten koncept, když se to nezmění od vrchu, tak prostě se tady neuděje nic a pořád ty děti budou hloupější a hloupější. Říká se jim také na mezinárodní scéně tady těmhle té nové digitální generaci digitální domorodci. A je vidět, že tyhle ty děti jsou úplně zbaveny dovedností, znalostí, různých takových těch kulturních referenčních rámců a tak dále. A oni pak ty děti hledají, čím by naplnili to vákuum, jakoby tu prázdnotu, protože nejsou zaplněny vědomostmi, nejsou zaplněny žádnými moudry ty děti. No a teď k čemu dochází? Že je cíl, když oni nemají se jakoby čím zaplnit to nitro, tak je cíl, aby se obrátili na politiku a ideologii. A proto se snižuje teď to volební právo. Má to být o 16, já nevím, pak to dají o 10 třeba. Takový je zase plán. Doufejme, že se jim to nepodaří, protože doufejme. Jak říkáme, jsou tady dva kusy rozvoje společnosti. Jeden ten západní, americký, eurounijní a ten druhý je, co reprezentuje Rusko a státy BRICS, zachování národních států, návrat ke konzervatismu a podobně. Tak jestli my pořád budeme chtít být součást toho západu, no tak jsme ztraceni. Takže to je cesta. Prostě nejde to udělat, že při stávajícím systému budeme chtít něco změnit ve školách. To prostě není možné. Jestliže jsme v té EU, tak jedou direktivy pro školství, pro každý obor. Tak to je jenom taková vsuvka, na malou ještě odpověď na tu otázku. A teď zpátky tedy k těm dětem. Takže oni se snaží, aby se ty děti angažovaly v politice. Oni, protože nemají vůbec žádné ty znalosti o historii, že stačí, děláme si z toho legraci, když vyjdou ty televizní štáby do ulic a ptají se na nějaká historická data, tak i u nás a vůbec ve světě děti nic neví. Ale jsou přesvědčeni o tom, že třeba ta historie je jenom řetěz nějakého útlaku a nerovnosti a nenávisti. A vlastně logicky se ptají, proč lidstvo neukončilo tuto nespravedlnost dřív, a vynořuje se jim ta odpověď, protože tím, že umí nacvakat perfektně něco v telefonu a udělat něco na počítači a je jim mazán med kolem pusy, jak jsou skvělí, tak oni mají pocit, že oni jsou ti první, kterým na tom záleží. Takže ono totiž stačí, abychom zbourali tu naši zděděnou civilizaci a nahradili ji jako nějakými utopickými touhami. A pro generaci, která vůbec nezná, oni neznají nic z té lidské povahy. A zdá se jim, že je možné všechno. Já musím říct, že to jsme zažili i na mnoha těch jednáních politických, kdy ti lidé, co se tím začali zabývat, já nevím, třeba půl roku nebo rok, tak jsou úplně stejní utopisti. Jako mají pocit, že všichni to dělají blbě a že teď oni něco vymysleli a přijdou s tím a všechno změní. A to je proto, že nemají ty vědomosti, jako tyhle děti nemají vědomosti. A proto jsou tak lehce manipulovatelné a proto je snaha toho Great Resetu a nového světového řádu, aby to bylo jakoby demokratické, tak aby tyhle ty nevzdělané děti, aby volili od těch 16. Tahle ta generace se vlastně tím, že se stala dospělou, tak se stává nebezpečnou, protože je mimořádně náchylná k manipulaci. A ta byla uskutečněna, ta náchylnost k té manipulace byla zrealizována, uskutečněna v tom vzdělávacím způsobu, systému, ve způsobu toho vzdělávání v těch posledních desetiletích. A tím hlavním znakem je úplná eliminace všeobecného vzdělání. Dřív se na všeobecné vzdělání velmi dbalo, ale teď vůbec. To všeobecné vzdělání, to znamená, že to je vzdělání komplexní. Hluboké poznatky o světě ve všech směrech. Teď se snaží vymazat matematiku, že je moc těžká pro děti, pak vymažou fyziku, nebo už ji vymazali. Já nevím, co se učí ve fyzice, pak chemii a podobně. A tohleto všeobecné vzdělání je teď en bloc nahrazováno jakýmisi indoktrinujícími disciplínami. Proto chodí do těch škol ty neziskové organizace a říkají dětem nesmysly. A co je strašně smutné, úplně nejvíce se to děje, tak exaktní vědy, ty jsou poškozeny samozřejmě, ale na úkor i humanitních věd a především na úkor historie a taky filozofie. A to poznání minulosti totiž umožňuje komplexní pohled na současnost. Marek tady říkal, že byl překvapen tím, jak se ty děti dívají jednoznačně, že to jako schramsli to, co jim předložila ta televize. Vždyť kdyby oni věděli pravdu o té druhé světové válce, tak by se taky nikdy nemohli zachovat. Nemohli by jim to takhle slepě jako schroustnout té televizi. Ale protože oni to neví, tak jim to prostě zblajzli. Takže když ignorujeme tu svoji kulturu, ty děti, tak se stávají úplně bezmocnými bytostmi, protože jsou vytrženy ze znalostních kořenů a jsou tím pádem zmateni a jsou lehce manipulováni. Takže není možné prohloubit naše poznání reality a nebo získat nějaký komplexní poznatky bez základů. Ale vždy to je taky snaha. Se říká, nesmí být jenom tupé biflování. No dobře, ale oni ty děti, když se něco nenaučili z paměti, tedy nenabiflovali, tak vůbec nemají stavební kameny, které by mohli použít, protože se nic nepamatují. Jenom se jakoby všechno najdou na Wikipedii, je všude. My jsme teďkom tady obhajovali, co se na Wikipedii píše o Alianci národních sil. Ale tam to nikdo neskoumá, jestli tam jsou hovadiny nebo nejsou tam hovadiny. Ty děti to nedokážou, když nemají ty základní stavební kameny vůbec posoudit. Takže to je prostě špatně. To je špatně, protože se teď nejedná o vzdělávání, ale v podstatě o indoktrinaci. To tak je. Takže předávám zase na chvíli slovo.
Já bych doplnil, že existuje takové hezké sousloví, které ono je smutné, ale vyjadřuje v podstatě to, kam člověk dojde, neználi tu svoji kulturní identitu, národní identitu, neználi svoji historii, a to je sousloví duchovní bezdomovci. A já mám pocit, že ty děti dneska, bohužel, když neví, kam patří, tak samozřejmě jednak to v nich vyvolává ten pocit nejistoty, který někdy vede i k agresivitě, a vlastně se stávají takovými duchovními bezdomovci. Já bych tady na závěr tohoto tématu přečetl jednu takovou báseň, která mě zaujala od básnířky Zdeňky Voborské. Ta báseň se jmenuje Slovo. Třeba jen malá kapička, nemusíš slovo válet jenom po jazyku. Vezmi ho do dlaní a podej. Ulož to slovo tam, kde nestudí. To slovo jako dar, co hřeje, to dobré slovo, vezmi si deštník, prší tam. Čili najděme znovu, naučme se znovu vnímat krásu jazyka, krásu mateřštiny, krásu naší krásné slovanské řeči, a právě pěstujme ten cit těmi slovy. A uvědomme si, že každé slovo je taková určitá zbraň, je to pochodeň, slovo může potěšit, pohladit, slovo může zranit, a přemýšlejme o těch slovech, která používáme a která říkáme. Já jsem bohužel teda zase četl nějakou statistiku, že někteří lidé si vystačí jenom asi z 10 slovy, a je to strašná škoda, že ta aktivní slovní zásoba je v poslední době tak strašně zúžena, ale ono, když se podíváte třeba na reklamy nebo na řeč takových těch youtuberů, kteří jsou dneska těmi ikonami těch mladých, tak oni také si vystačí jenom s těmi 10 slovy. Takže je třeba vrátit se znovu ke čtení. Asi tam bych viděl tu cestu. Předávám slovo.
No, podle všech těch výzkumů, které teď probíhají, teď mám k dispozici především ty výzkumy v americké nebo v západní Evropě, tak tam je jednoznačný závěr, že jestli nechceme teda, aby byli všichni blbci, tak se musí ta škola vrátit ke klasickému typu vzdělávání. Bez notebooku, bez telefonu, prostě tak to nepůjde. Musí se zase v hlavách těch dětí aktivovat ta správná centra, která jsou pomíjena, když se používá tahle ta technologie informační. Takže to je celkem dobrá zpráva, ale zase, to jsou studie, o které patrně nebude mít ten nový světový řád zájem. Takže jak tady byl ten dotaz, moment, ještě jednou ho přečtu, jak jsme ho tady měli. Jak se dá naše školství zlepšit a jakou navrhujete cestu? No, jak jste říkal, Vašku, vy, musíme se rozhodnout, jaký koncept rozvoje nebo plán rozvoje té společnosti chceme. Jestli chceme tedy kapitalistickou, jestli chceme být součást eurounijního světa, tak to můžeme rovnou zabalit a nemusíme se o nic snažit. a jestli chceme být součást toho světa, který vsází na lokalizaci, na lokální průmysl, lokální výrobu, lokální spotřebu, na zachování národních států, tak prostě se musíme přiklonit na stranu toho Ruska, které je nositelem těchto ideí. I v rámci BRICSu, kdy ten ruský prezident Vladimír Putin všude to říká. Kam přijde, tam to říká. Co oni prosazují. Ale Evropská unie to taky říká. Teď taky to pořád říká. Nebudou národní státy. Bude jednotná Evropská unie. Budou euroregiony. Světové ekonomické fórum to taky zcela jasně říkají. Nebudou národní státy. Budou ty, to vlastně ty korporace. Vždyť to všichni říkají. Tak když se podíváte na jejich stránky, poslechnete si ty rozhovory, vlastně vám nikdo nelže. Akorát v televizi vám o tom neřeknou, nebo to možná nějak zakamuflujou. Ale když se podíváte přímo na zdroje, tak nikdo z nich nelže. Každý řekne, jakou má tu ideu světa. Takže to už bychom museli být úplně na hlavu padlí, jestliže to každý úplně jasně říká, aby jsme se rozhodli pro to, co nás zničí. Jenže možná, že většina těch lidí na hlavu padlých je. Já musím říct, že jsem strašně byla rozčarovaná z různých těch setkání a z různých těch reakcí, jak jsem je tady několikrát zmiňovala na tom Facebooku. Tak uvidíme, jak to dopadne. Zatím, že by se změnila masová statistika chování lidí u nás, že by si toho byli vědomi, že by se snažili získat nějaké ty vědomosti, tak to se mi zdá, že skoro tak není. Tak nevím, nechci skončit takhle smutně. Napadá Marka něco, aby to bylo veselější, ten závěr?
Já na závěr si dovolím ještě jednu báseň, právě protože jsme dneska tady měli taková ta katastrofická, pesimistická témata, tak já bych to, protože je taky léto, tak bych to trošku odlehčil a přečetl bych báseň, která se jmenuje Úsměv. Úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho. Obohacuje ty, jimž platí, a neubírá těm, kteří jej dávají. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo není tak chudý, aby se jim nestal bohatším. Trvá chvilinku a někdy se na něj vzpomíná celý život. Je pojítkem přátelství, je odpočinkem unavenému. Tvoří štěstí a podporuje dobrou vůli v životě. A nesmějí-li se lidé na tebe, jsou jistě unaveni a věř, že nikdo nepotřebuje úsměvu tolik jako ten, který sám nemůže žádný dát. Tak dobrou noc.
Ano, já se taky loučím. Děkuji Vaškovi za spolupráci a zatím dobrou noc.
Já také se loučím a přeju posluchačům dobrou noc a příští čtvrtek ve 21.00 zase s komentáři Aliance národních sil k aktuálnímu dění a pravděpodobně ze studia Helen. Pokud ne, tak zase od nás ze studia Jich. Dobrou noc.
Kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý let,
a kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou.
Ale může se stát,
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
věc, svítím ti dál.
Mít dva přínu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět, svítím ti dál. A teď už cítím, sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas, ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil.
Že Bořík jak tvůj je tvůj jak kmen,
stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras,
na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou.
Ale může se stát
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět, svítím ti dál.
Co by strhne mě proud,
pak musíš plout,
mít dva křínu vod
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná svět,
svítím ti dál.
Ale může se stát
častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět, svítím ti dál.
Co by strhne mě proud,
pak musíš plout,
mít dva břínu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest svítím ti dál. Někdy se ví, co Bůh chystá.